Za zdravje se je treba odločiti.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro dan. V tokratno rubriko Za zdravje se je treba odločiti smo povabili gospoda Roberta Trčelja. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Kot pa mi dovolite, da to uporabim, ambasatorja Alfreda Vogla v Sloveniji. Zakaj ambasadorja? Vi ste proučevali, čemu je ta mož sledil, kakšna je bila njegova življenjska vizija, kakšen moto, kakšen človek je bil Alfred Vogel.
Ja, veliko ljudi je za Alfreda Vogla že slišalo. To seveda daje tudi vedeti, da je bil kot človek nekaj posebnega. Predan naravi, naravo izjemno spoštoval, bil sicer tudi globoko veren, vendar ob tem pa tudi zelo neutruden raziskovalec narave, ki je v tem svojem spoštovanju tudi spremljal, ugotavljal naravne cikle, ugotavljal, kako rastline rastejo, kje rastejo, zakaj so se uporabljale, zakaj se še uporabljajo, zakaj bi se lahko uporabljale. Bil nekako prepričan, da je Bog postavil rastline na naš planet zato, da si lahko človek z njimi pomaga. In na ta način je tudi jih obravnaval, tudi če je nekaj v naravi imel, je to skrbel, da naravi vrne, skratka, takrat, ko je nekaj imelo že stopno večje, bolj obsežne predelave, nekega zelišča v kapljice, ni več divje nabiral tega, ampak je seveda skušal v letih intenzivnega dela ugotoviti, kako se da tako zelišče lepo so naravno gojiti. In mu je to tudi uspelo. Včasih je to trajalo tudi 10 let, recimo ehinaceja, kar nekaj let trajalo prednje, lahko vzgajal prve ehinaceje v dovolj velikem številu, da je lahko potem proizvedel svojo legendarno tinkturo.
Govoriva o ameriškem slamniku.
Govoriva o ameriškem slamniku, tako. Drugače pa je Alfred Vogel bil človek, ki se je rodil v Švici, bil pa seveda svetovljan in živel v Švici dolgo časa, že kot v mladih letih, kot človek, ki je dal veliko na zdravo prehrano. Ne samo na zdravljenje, ko je enkrat to potrebno, ampak izhajal z tega, da je v bistvu zdrava prehrana zelo pomembna. In je tako že star nekoliko čez svojih 20 let ustanovil prvo tako malo trgovinico za zdravo prehrano. To je bilo v 20. letih prejšnjega stoletja, nekako obdobje, ki si ga človek po prvi svetovni vojni težko predstavlja, da bi nekdo ravno govoril o zdravi prehrani. V tistih časih pa hrana je bila, kot je bila na voljo, nekje več, nekje manj. Vsekakor pa imeti v ospredju načela zdravega prehranjevanja, kaj jest in kaj ne jest, to je bilo v tistem času zelo neobičajno in to daje pri mnogih, ki beremo njegova dela, ker je seveda tudi zelo velik pisal, en občutek dodatne kredibilnosti. Da se ukvarjaš tem ne zaradi tega, ker je to, kako danes, to nek sodobni trend ali pa aktualno spoznanje, kako je to pomembno, ampak da dejansko na ta način živiš, si v to prepričan in želiš to deliti tudi naprej. Tako da Alfred Vogel je začel pravzaprav zelo zgodaj že deliti svoje spoznanja. A veste, so ljudje, ki imajo očitno neko potrebo, da pač izrazijo to, kar mislijo in čutijo. In to je v redu. Še posebej, če so sami po sebi modri in so bili dovolj modri tudi, da so poslušali izkušenejše in starejše in so dovolj zvedavi, da stalno skušajo pridobivati nove znanje. Takih ljudi se lahko res učiš. Tudi, če so zelo mladi, imajo že kar nekaj potencijala, ki se je v njih nabral, ki ga lahko delijo z ostalimi. Alfred Vogel je to znal. Znal je tako prisluhniti, se učiti od gozdarjev, lovcev, zeliščarjev, od svoje babice, ki je bila zeliščarka, recimo. Ne? In seveda, znal pa je potem to postaviti na nek drug nivo. Znal je tudi kasneje, ko je pri zgodnih 60-ih letih ustanovil, oziroma rečemo temu, moral zaradi obsega tega, koliko se je že teh tinktur njegovih proizvajal, ustanoviti podjetje, biološka sila, ne, skratka sila, ki jo ima narava v sebi in to firmo postavil v času, ker se večinoma ljudje takrat pa tudi danes odpravljajo v pokoj. On sebe nikoli ni videl v nekem delovnem razmerju, ampak predvsem videl sebe kot nekaj, kar
življenjsko poslanstvo
pač oznanjati ljudem pomen sonaravnega življenja, upoštevanja življenjskih ciklov in vsega, kar je v naravi danega.
Robert, rekli ste, da je bila njegova babica zeliščarka.
Ja.
Verjamem, da je bilo kar nekaj zapisal, je babica, ki je pustila za seboj, jo je on spremljal, pa si zapisoval, koliko česa, katere rastline, zakaj in podobno.
Ja, Alfred Vogel ne bi spremljal, predvsem svojo babico tako zvedavo, pač kot vnuk spremlja, so veste, to so vedno od tega, da babici kradeš kakšno marmelado iz špajze, kot se temu reče, in seveda zanimanjem potem spremljaš in te ona potem tudi, če vidi, da žarijo učke mladega fanta, fanta, potem se še tako z večjim veseljem kaj pove. Očitno je bil pač res izbran za svojo pot, ki jo je tako lepo upravil. In seveda to znanje je prihajalo na njega, seveda on pa je potem to metodološko spremljal. Veliko zapisoval, potem ko je ustanovil svojo prvo prodajalno zdravo prehrano, pričel tudi izdajati svoje prve novice, najprej bolj poredko, potem so pa v bistvu izhajale novice, ki se še danes imenujejo tako in še danes izhajajo, in sicer to so Voglove zdravstvene novice v nemščini mesečnik, ki še danes skrbi za to, da opravlja osnovno Voglovo poslanstvo, to pa je seveda, da ljudem da čim več informacij o zdravih hranilih, o zdravilnih rastlinah, o njihovi uporabi, o preskušenih metodah zdravljenja, naravnega zdravljenja, o izmenjevalnih forumih za ljudi, ki imajo neke težave, pa povejo, kako so vsi pomagali in tako naprej. Seveda še danes to izhaja, 80 let izhajajo te mesečne novice in to je seveda izjemen jubilej. Je pa seveda Alfred Vogel praktično 60 let te novice tudi sam pisal in urejal. Podatek, ki ga takole rečeš, se rečeš, na ja, lepo, ne, številka jo je enostavno izreč, se pa predstavlja 60 let. Ne 6, ne 10, ne 20, ne 30, 6 desetletij. Vsako številko napisati sam, kjerkoli si na tej zemlji, Alfred Vogel je bil dolgo časa odsotno, on je potoval po drugih kontinentih, tam spoznaval, imel je recimo določene plantaže zdravilnih rastlin, ki so se uporabljali v južnoameriškem delu, v Južni Ameriki, tam živel več časa, pa še vedno vsak mesec sproti je prihajalo v njegovo švicarsko uredništvo, njegov manuskript, pripravljen, nekaj so ga pretipkali, naredili, a ga je tudi sam tipkal in potem redno izdajali svojo švicarsko točnostjo in natančnostjo. In zato je skrbel ves čas blizu naravi, kar ljudi usmirja k dobremu, zdravemu, naravnemu načinu življenja, tako kot je recimo v Sloveniji bil znan pater Ašič in po teh seveda mnogih načelih pomagal z nasveti, ki so, če bi jih pogledali, so tako podobni, se ne more biti drugačne. Rastline so enake, seveda pa vsak ima nek svoj recept, ki je zanimiv, nekomu recimo kaj zem.
Tudi organizmi so različni.
Ja, so.
In mi dva se nisva enaka.
Ne, nisva in tudi so čisto druge potrebe, če že rečemo tako, moški in ženski imamo seveda nekoli drugačno hormonski stroj, zoma saj hormone imamo lahko enake, sem so v različnem ravnotežju, ne? In za tega se potem te stvari poznajo in so različne učinkovine, lahko na različni način delujejo. Gromo takih drobnih nasvetov, kaj zim recimo pri težavah v sklepih, nego nasvet tako simpatičen, namazati si sklep, recimo, ali pa boleče del gibal z šentjanževim oljem, to pokriti z krpo, ki lahko blago vlažno in potem to likamo. Zato, da seveda z likalnikom seveda pazimo, da ne
da
ni prevroč. Da se nadi ustvari toplota in potem se seveda koža bolj odpre in šentjanževo olje lahko gre normalno v to podkožje bolje in seveda s tem dosežemo boljše učinke. To so drobni nasveti, simpatični ocen, veliko ljudi si samih pripravlja šentjanževo olje in to je pravzaprav tisto, kar krasi Voglovo življenje. On ni bil tukaj zato, da bi prodajal svoja zdravila, čeprav je tako kot pogosto krat, tisti, ki najmanj imajo interes, da bojo z nečem zaslužili, potem so res z dušo interesom pri tem, so ravno zaradi tega uspešni, ker ne želijo samo prodajati, ampak pravzaprav želijo ljudem res pomagati. To ljudje so vedno čutili in to vidiš tudi skozi njegove knjige.
Za zdravje se je treba odločiti.